Artifex. Umetnost. Umetnik.
Dobar vam dan, u 18 sati i 1 minut. Ono što okupira našu pažnju danas u Ars Artifexu je izložba Srbija rat i plakat od 1914. do 1918. godine, koja je otvorena u Muzeju primenjene umetnosti. Predstavljamo vam knjigu Jelene Dimitrijević, prve žene putopisca. Inače, Jelena će biti, odnosno njeno delo i sve ono što ona uradila će biti deo izložbe koja će večeras biti otvorena u radionici integracije. I još jedna izložba je u našem fokusu, reće o izložbi Umetnost očekivanja, koja je otvorena u okviru Belgrade Design Districta. Sve ovo čini sadržaj današnjeg Arsa, koji traje do 19 sati. Dobrodošli.
Thank you.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd 220.
Umetnost, umetnik.
Izložba Srbija, rat i plakat od 1914. do 1918. je priča o tri plakata, tri autora i tri kampanje za pomoć Srbiji. Treći je deo trilogije o plakatima u Velikom ratu autora Vladimira Čeha. Tema ove treće izložbe su promotivne kampanje Pomozite Srbiju, koje su u vreme Prvog svetskog rata vodile zemlje saveznice. Tri najznačajnija plakata iz tri najangažovanije savezničke zemlje uradili su Teofil Štajnil za Francusku, Malvin Hoffman za SAD i Samson Černov za Veliku Britaniju. Priču o ovoj izložbi donosi nam Dejana Jočović.
Tri najznačajnije plakate iz tri savezničke zemlje uradili su Teofil Štajnlen za Francusku, Malvina Hoffman za Sjedinjene Američke Države i Samson Černov za Veliku Britaniju. Svo troje autora bili su veoma vezani za našu zemlju i radili su i druge radove inspirisani Srbijom. Do svih ovih informacija došao je Vladimir Čeh i velikim radom došao do trećeg dela izložbe.
U najkraćem, to su tri plakata koje su na mene ostavila najjači utisak kada je reč o plakatima za promociju ili za korist Srbije vođenim u Prvom svetskom ratu u tri velike države savezničke, u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Kriva je politika u kojima sam pročitao tu urbanu legendu da je Malvina Hoffman pravila plakat na temelju lika našeg vojnika. I drugu legendu, opet urbanu legendu, da je od tog plakata nastala i skulptura. Pa sam se zaintrigirao. Da nije bilo interneta i te prve izložbe, ne bih saznao da je Steinlein, da je on imao ovih 17 litografija u svom fantastičnom opusu, u čijem imenu stoji Srbija, srpski dečak, srpska majka, srpski vojnik.
Prikazan je i umetnički put fotografije ratnog srpskog reportera Miloja Igrutinovića, na kojoj se vidi umirući srpski vojnik na ostrvu Vido, do primjene njegovog lika na Malvininom čuvenom plakatu Serbia Needs Your Help.
Koji od lika vojnika u čamcu na putu da bude sahranjen u plavoj grobnici kod ostrva Vido, na fotografiji srpskog ratnog izveštača Miloja Igrutinovića, nastao lik Srbije na američkom plakatu, a od njega i lik na skulpturi Svetog Franje, koja se danas nalazi ispred bolnice Mayo u Rochesteru u Americi. Mi smo tu skulpturu doneli u Beograd. Napravili smo je u virtualnoj realnosti u poslednjoj sobi u prizemlju. Imaćete priliku da u virtualnoj realnosti vidite kako izgleda skulptura nastala na osnovu lika srpskog umirućeg vojnika.
Izložbu možete pogledati do 31. maja, a istovremeno sa njom Muzej primenjene umetnosti izložio je i 25 plakata Miltona Glazera, koji su početkom godine stigli iz Njujorka kao njegov lični poklon muzeju.
Izvolite na izložbu u Muzej primenjene umetnosti, a ako želite u bioskop,
202 vam daruje.
Ulaznice za film S druge strane nade, poznatog filmskog sineste Akija Kaurismaki, jedna divna, topla priča o migrantima. Vreme prikazivanja je 15.30 subota, a mesto dvorana Doma sindikata. Naš telefon 3249-202.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Io sono la classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono. E sento qualcosa che ci unisce, un destino fatale, ineluttabile, come un legame tra la vittima e il carnefice. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala, solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero io mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala, solo mi farei felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero non mi sento libero. Delle parti prevede la tua fuga e il mio aspettarti, ci porta dentro una spirale interminabile. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi
correre da qualche parte, stanca là, solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero, non mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre. Sarai crudele con me. E se sono prigioniero, io mi sento libero. Crudele, sarai crudele. Crudele, le mani legami con crudele.
Umetnost, umetnik.
Knjiga Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević, prve srpske i svetske putnice, odlikovane i nagrađene književnice za kraj 19. i početka 20. veka, koja je putovala svim svetskim širinama i dužinama, predstavljena je nedavno u našoj zemlji za prvo njeno obnovljeno izdanje. Inače, radovi Jelene Dimitrijević su i deo izložbe, odnosno projekta Hrabre žene, koju dve mlade umetnice večeras pripremaju u radionici integracije. A o knjizi Sedam mora i tri okeana, Jelena Dimitrijević donosi nam priču Svetlana Mladenović.
Kroz sirijsku pustinju sama, kakva smelost. Iz želje da vidim najstariji grad na svetu, za koji istorija zna, mada ni ona ne zna kad je osnovan i koga je osnovao, ja sam uobrazila da mi se pustinjom neće ništa desiti, neće me pojesti šakal, niti će me zatrpati pesak. Jelena Dimitrijević, prva srpska svetska putnica, šakala nije srela, a zatrpali su je samo prizori od Dženove do Aleksandrije, po zemlji faraona, u svetoj zemlji, gradu i na svetom grobu, o kojima je, preno što ih je videla, toliko čitala i slušala. Sve to sabrala je u knjigu Sedam mora i tri okeana, koja je objavljena 1940. godine, a onda ponovo, nakon više od sedam decenija, u ediciji Savremenice, ustanovljenoj da se osveži i upotpuni naše kulturno pamćenje o složenom radu značajnih Srpkinja u 19. i na početku 20. veka. Jelena je jedna od njih. Biljana Dojčinović.
Posle njene smrti kao da je iznenada sve zaboravljeno što je ona radila i šta je bila, da bi onda negde od druge polovine 80. godina postepeno počelo da se pomalja, pre svega zahvaljujući se Slobodanki Pejković iz Instituta za književnost i umetnost, koja je obnovila izdanje njenih pisama iz Niša, što je zapravo, mogli bismo reći, njen prvi pravi putopis.
Slede pisma iz Soluna, Novi svet ili u Americi godinu dana i Krunski putopis Putem oko sveta.
To su njene putovanja po Bliskom istoku. Egipat, sveta zemlja, kako ona kaže, Palestina, dakle, i Sirija. Sve ono što mi danas ili ne možemo više da vidimo, nažalost, ili možemo da odemo tamo, ali uz određenu dozu velikog opreza i sa izvesnim strahom, jeli? Ona opisuje taj svet koji je jedan veliki deo tog sveta i vrlo bogat deo tog sveta, to možemo da vidimo iz putopisa, je nažalost nestao.
Civilizacija nije u Misiru samo odnjihana, nego je i prohodala. U Egipatskom muzeju izmešali su se ljudi sa bogovima, carevi sa robovima, zlatni sudovi sa lončarskim, zlatna odeća careva sa ritama prosjaka. Putnik bi rekao najdemokratskija zemlja, ali kad pođe kairskim ulicama, vidi da je bio u zabludi. Jelena Dimitrijević pohodila je Tutankamonovu grobnicu 4 godine po njenom otkriću i taj trenutak beleži gotovo pesmom u prozi.
Ona se obraća tom mladom kralju Tutankamonu, koji se nekih 19 godina umro i bio sahranjen tamo i koji je sada uznemiren kaže, toliko puta su te sada već uznemirili, nisu te pustili da spavaš, ničeg večnog na ovom svetu nema. I to postane neki način jedna jadikovka nad prolaznošću života uopšte.
Dragoceni su opisi kopskih žena, oko čijih bosih nogu zveče srebrne grivne kao robijaški lanci.
Ti opisi su izuzetno potresni, te žene su praktično u nekakvim krpama i ritama. I scene poput devojke, bolesne devojke koja leži na krevetu, u jednom ćošku kuće, u drugom ćošku je krava, recimo, ili takve strašne slike, i nasuprot tome svo bogatstvo tih bogatih delova Aleksandrije, Kaira.
Te žene koje pred strancima ne progovaraju, sa njom razgovaraju, a onda, kaže, pričom pretvaraju struk korova u mirisno bilje. Tako nekako Jelena Dimitrijević rečima stvara fresku jednog gotovo iščezlog sveta.
To je također jedan divan jezik, jedno oko, pronicljivo, oštro, spremnost da se skrene sa tog utabanog turističkog puta.
Književnica koju je kralj Aleksandar Obrenović odlikovao ordenom Svetog Save za roman Nove dobila nagradu Srpske književne zadruge, koja je uvažavana i rado čitana, odjednom je posle smrti zaboravljena. Njena sahrana u aprilu 1945. godine iz nepoznatih razloga obavljena je 2 sata ranije nego što je u novinama objavljeno da će biti, te na posljednje putovanje niko nije ispratio. Socijalističke vlasti su ovu viloslovku potpuno ignorisale. Svetlana Tomić.
Nećete naći potpune podatke, nećete naći informaciju o tome da je bila nagrađena, nećete naći podatke da je bila veoma čitana, da je bila prevođena, da je aktualna, da se nalazila u mnogim ključnim publikacijama. Znači, kompletno ignorisana.
Njena književna zaostavština čuva se u Narodnoj biblioteci Srbije, a svima je dostupna u bazi podataka književnstva, projekta koji je posvećen revalorizaciji naših zaboravljenih književnica, a koji je na 3 klika od nas. Gotovo 70-godišnja putnica koja je jurila po svetu da ga se nagleda telesnim očima u potrazi za svim onim svetim mestima koje je znala iz knjiga, zaneće svojim opisima i putnika 21. veka.
Nakon ove divne priče Cece Mladenović o knjizi Jelene Dimitrijević, sigurno vam se sada više čita nego pre nego što ste čuli ovu priču i zbog toga.
202 vam daruje
roman Kameniti put autorke Ljubice Milićević. Ljubice je pesnikinja i romansijerka koja živi u Kanadi. U ovom romanu glavna junakinja Mala se vraća u svoj rodni grad na sahranu majke posle 20 godina, nadajući se da će sresti svog prijatelja iz detinjstva Valentina. Odlazi u njegov atelje, međutim tamo ne zatiče nikog, već se razležu potmuli zvuci rata sa kojim će neminovno morati da se suoči. O tome je ovaj roman koji je vaš, ako prvi okrenete 011-324-9202.
True love will never fade. 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 I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me. That was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder I drew the picture as you sighed. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to remind us.
True love will never fade. 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 I want the rowdies and day trippers. Now and then I think of you. Forward in the queue. They like to move my operation. They like to get me off the grid. And I dream I'm on a steamer pulling out of here. When I think about us, I see a picture that we made.
Poljubac.
Les attentes. Umetnost. Umetnik.
Skrećemo pažnju na još jednu izložbu u današnjoj emisiji. Ona nosi naziv Umetnost posmatranja. Italijanskog je fotografa Francesca Marchettija, a nedavno je otvorena u galeriji Barcelona, koja nije u Barceloni, već u Belgrade Design Districtu. Fotografije beleže trenutke kada posetioci muzeja posmatraju umetnička dela. Više o tome slušamo od Lane Nikolić.
Šetajući galerijama Londonskog muzeja Victoria i Albert, Francesco Marchetti fotoaparatom je beležio trenutke kada posetioci posmatraju izložena umetnička dela. Naslov Umetnost posmatranja, kaže on, predstavlja igru reči, jer spectating znači posmatranje nekog događaja, a u ovom slučaju obuhvata posmatranje onih koji u nešto gledaju. U potrazi za savršenim kadrom, Marchetti je pratio i način na koji ljudi reaguju na umetnost.
There is a variety of
Mnogo je različitih reakcija i bilo je zanimljivo gledati, jer neki ljudi samo prođu pored umetničkog dela, možda jer žele da vide sve u jednom danu, pa na neki način projure kroz sve što je izloženo. U takvoj vrsti posmatranja ne događa se mnogo toga i video sam samo nekoliko ljudi koji su zapravo zastali i činilo se da na neki način komuniciraju, da postoji neki dubok unutrašnji dijalog između njih i dela. Upravo oni su mi bili najzanimljiviji.
Dok je objektivom pratio posetioce, trudio se da ne narušava njihov duboko ličan trenutak, pa niko od njih nije znao da se upravo našao na fotografiji. Kao onaj koji posmatra posmatrače, prenosi nam emociju tih trenutaka u muzeju.
There is a different time dimension.
To je neka druga dimenzija u vremenu, skoro kao neko usporavanje. U gradu poput Londona, gde su ljudi stalno u žurbi, i za mene je ta mogućnost da budem deo prostora u kom je u stvari moguće putovati kroz vreme. Jer većina umetničkih dela nastala je vekovima unazad. Nešto poput ponovnog pronalaženja sebe.
Odabrati fotografije za izložbu nije bilo lako i kaže da omiljenih nema, ali zato opisuje posebno drag trenutak fotografisanja.
The title of the photo is Apollo and there is a statue with...
Naslov fotografije je Apolon i tu je jedna statua sa ukrštenim nogama. Primetio sam jednu devojku koja je sve vreme takođe ukrštala noge. I pošto ljudi često ponavljaju trenutak i jezik tela, nadao sam se da će se to i sada desiti. Stao sam iza statue sa fotoaparatom, nadajući se da će devojka zastati i ukrstiti noge. I upravo se to dogodilo.
Francesco Marchetti govori da su se ovakvi momenti poput oponašanja položaja statue događali namerno, kada su posetioci to svesno činili, ponekad i podsvesno, ali i potpuno slučajno, ako, na primjer, neko nosi haljinu čija se boja poklapa sa onom na slici u koju upravo gleda.
Never know how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth.
Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right?" Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Muzikoterapija.
Beograd 202.
Non è nel tuo stile lasciarmi così, gridando bambino in fondo a un cortile. Non è nel tuo stile farmi perdere i giorni, le notti, le sere davanti ad un bicchiere. Vino amaro, vino amaro. Chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro. La donna cambia letto, ma il fiume no. La vita è nelle mani di chi non sente. Ed io faccio l'amore pensando a te. Ma bella come sei, non è nel tuo stile. Col nome che hai, lasciarmi morire in fondo a un cortile. Non farmi soffrire, no, non è nel tuo stile. La donna cambia letto, ma il fiume no. Qualcuno canta ancora, ma sta morendo. Ed io faccio l'amore pensando a te. Cosa mi dai? Vino amaro, vino amaro. Chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro. La donna cambia letto, ma il fiume no. La vita è nelle mani di chi non sente. Ed io faccio l'amore pensando a te. E tu cosa mi dai? Vino amaro.
Joy, and they can't
they left behind. Harder still to think of being a man in this world of no lessons or love. It's only war that men be thinking of. Should you stay or should you come down with me? Is that the question you're asking of me? And do you think that you can take the answer as it tells? You have to wear life well. Life does things to you that will hurt you and confuse you. But when you look behind, you're sure to find. I am with you though I can't come with you. Always part of you, and all you ever have to do to bring me to you is come.
Umetnost, umetnik.
U 8 minuta do 7 sati pozdravljamo se sa vama za ovaj dan. Novo druženje u Arsu sutra od 18. Pričat ćemo vam o novoj predstavi Jami District Kokana Mladenovića, dramaturga Minje Bogavac, i upravo ona će kroz razgovor sa Aleksandrom Glovacki da predstavi ovaj interesantan i važan pozorišni projekat, a govorimo i o novoj knjizi Tomasa Bernarda. Budite sutra uz Ars. Ekipa koja je radila Viziju i Ars danas, Miloš Jović, Žarko Vladetić, Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knežević, želim vam prijatno veče. Za nekih 7 minuta na 10 dvojci sledi hit, a nakon toga od 8:30 Miodrag Stošić vas očekuje u Šta je sporno. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
You gotta love someone.
stop the world, steal the faith from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and there's no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone.
Cajun moon, where does your power lie? as you move across the southern sky. You took my pain way too soon. What have you done? Aging moon. Southern sky, you took my baby.